A continuación vamos a hablar con el delegado territorial de la Xunta, José Manuel Balseiro, para ponernos al día de cómo van las cosas y también esas medidas que se han tomado, que se van a tomar o lo que tenemos a nuestra disposición. José Manuel Balseiro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
A ver, tenemos varios asuntos que tratar porque la verdad es que a actualidad va cambiando, hay constantemente noticias nuevas, etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, yo pienso que una de esas importantes para todos, ahora que estamos en la fase 1, es el tema de las mascarillas, ¿no? Ustedes, desde la Xunta de Galicia, confiaron a las farmacias a distribución gratuita de mascarillas para la población vulnerable. ¿Esto cantas son y cómo se tiene que hacer?
Así es, la Xunta de Galicia ya inició el reparto de 2,2 millones de mascarillas en colaboración con las farmacias galegas. Ya pueden solicitarse desde el pasado viernes, día 8 de mayo. Son de balde, esto es, son gratuitas para la población más vulnerable, las personas exentas del pago de, en este caso, de medicamentos. Y para poder recogerlas, los pasos a dar son muy sinceros. El primero, ellos mismos, un familiar o un amigo terá que acudir a farmacia da súa preferencia ca tarxeta sanitaria do beneficiario. O segundo, farmacéutico encargarase de comprobar no sistema de receta electrónica que a persona é beneficiaria desta entrega gratuita e, nese caso, a farmacia fará a entrega dun paquete con 3 mascarillas cirúrxicas a cada persona beneficiaria destas desta axuda.
Pues es importante que os aiban porque a mascarilla a partir de agora es muy recomendable, sobre todo para esas personas pues que estén en casos vulnerables que teñen a su disposición de forma gratuita. Después tenemos que hablar do curso escolar, porque ainda que o que es en este curso ya no se vuelva a aulas hasta setembro, hay que ir inscribiéndose, ¿no?
Sí, a declaración do estado de alarma coincideu co período para formalizar as matrículas do próximo curso escolar e este plazo quedou suspendido. Tras acceder este mesmo lunes, o día de hoxe, á fase 1, levantaronse as restriccións de movimento na mesma provincia e, en consecuencia, a Xunta retoma o plazo de matriculación. Este procedimento vai dirixido a todo o alumnado que entra por primeira vez no sistema educativo, e isto é os que cumplen 3 anos, e tamén os estudiantes de infantil, primaria, ESO e bacharelato que desexen cambiar de centro escolar, sempre que haxa plazas disponibles aonde que irán ir. Por lo cual, as familias interesadas, aquelas que non fixeran xa a súa matrícula, dispoñen de plazo ata o día 18 de maio para facelo. Con todo, para facilitar este trámite e para evitar desplazamentos, a Xunta aconsella realizalos preferentemente por internet na web da Consellería de Educación no apartado Admisión de Alumnado. As listas provisionais do alumnado admitido e excluído publicaránse ata o 9 de xuño e as definitivas ata o 26 de xuño. Non confundir este trámite, que é sobre todo para os alumnos que no vindeiro curso entrarán por primeira vez no colexio co plazo ordinario de matrícula para o resto do alumnado. O plazo ordinario de formalización de matrícula para todas as enseñanzas irá do 1 ao 10 de xuño e o extraordinario para a secundaria e bacharelato do 1 ao 10 de setembro. Para estes casos que son máis, o plazo de matrícula aínda comenzará o mes próximo.
Xa que estamos a falar de educación, van vostedes facer obras importantes, penso no CEIP de Mondoñedo, no colexio. A canto ascende o investimento e en que van consistir?
Así é, o goberno de Feijóo aposta por unha educación pública de calidade, tanto nos seus medios e contidos, como tamén nas súas instalacións. Ademais das obras ordinarias de mantemento e mellora, estamos a levar a cabo obras extraordinarias e reformas integrales. Como sabe, e conocen os veciños da Mariña, na Mariña fíxose en Viveiro, o Colexio Los Tobío, en Burela, o Colexio Virxe do Carme, en Cervo, o Colexio de Cervo, en Foz, o Colexio número 1. E estamos traballando en 2 novos proxectos para este verán. como é o caso do Colexio de Xove e agora o Álvaro Cunqueiro de Mondoñedo. Xa están licitados os traballos do Álvaro Cunqueiro e sale a contratación a obra por un importe de 680 mil euros. Trátase dunha reforma integral de mellora de fachadas, de illamento, mellora do sistema de iluminación, mellora dos espacios interiores, cambio de fachadas, de ventanas, portas, renovación de aseo, en definitiva, prácticamente vai a quedar un colexio novo. E ademais, vais a instalar tamén en ese colexio un ascensor para mellorar a accesibilidade do centro e ampliarse tamén e renovarse o xinaxio, incluídos os servicios higiénicos e anexos. Polo cual, é unha reforma importante tanto no colexio de Xove como no colexio de Mondoñedo, de preto de 700 mil euros no de Mondoñedo, que foi o último que sacamos a licitación, e o de Xove conto que o podemos adxudicar nas próximas fechas.
Con esta crise do coronavirus, puidemos percibir que moitas familias, moitas máis familias das que xa había, entraron en vulnerabilidade, tiñan necesidades. Tamén vostedes, dende a Xunta de Galicia, repartiron alimentos para o Banco de Alimentos de Lugo, incluso os hospitais públicos.
A crise sanitaria derivou tamén en crise económica para moitas familias, sobre todo para as que perderon, aínda que fora de xeito temporal, a súa nómina, a súa fonte de ingresos. E hai familias en situación de vulnerabilidade que están facendo uso de seus servicios sociais. Por iso, desde a Xunta, intentamos aportar o noso grado de area, reforzando a tramitación urxente e os pagos de risga, a renda de integración social e outras axudas de emerxencia. E adiantando tamén a prestación estatal para aquelas persoas afectadas que tiñan aprobado un ERTE e o Goberno do Estado non facía efectivo. E como ben dice vostede, colaboramos co Banco de Alimentos de Lugo, que despois se encarga de distribuir esa comida por toda a provincia, incluída a Mariña. E nas últimas semanas, a Xunta fixo a doación de 130 mil kilos de patacas, 2.000 queixos e 2.000 tarros de mel. Tamén diversos produtos de carne de terneira, cordeiro e porco certa no Hospital Lucus Agusti, no Hospital de Monforte e no Hospital da Mariña. Esta iniciativa favorece a atención dos colectivos máis vulnerables, pero ademais a compra de produtos agro-gandeiros galegos por parte da Xunta, que se leva a cabo na rede de merca de proximidade. Por un lado, favorecemos a xente que o necesita e, por outro lado, tamén estamos favorecendo aos agricultores e aos gandeiros ao consumir produto galego e comprado á Xunta e levado a estes centros.
Unha última pregunta para rematar. Vostede tivo a oportunidade de falar con diferentes sectores empresariais nestes últimos días, tamén co sector do comercio, do sector da pesca, etc. Como ve vostede a incorporación á vida normal neste día 1 da fase 1, coa intención de ir abrindo negocios, comercios, hostelería, así con dúbidas? Como pensa vostede que vai ser o noso futuro máis inmediato en materia económica?
Pois o futuro máis inmediato difícil. Difícil porque vivimos unha situación que non contábamos vivir e todo aquilo que non contábamos vivir non estamos preparados para vivirlo. É certo que a crisis sanitaria parece que vamos remontando aí, non hai que baixar a garda, porque mentre haxa unha persona afectada hai un problema, pero tamén somos conscientes de que a crisis sanitaria, unha vez rematada, vai a deixar unha crisis económica importante. E por eso, desde a Xunta de Galicia, estamos traballando en dúas direccións. Primeiro, nos estamos a reunir con todos os colectivos empresariales, sociais, para ver a situación que eles apalpan de cerca. Non é que non a coñecemos, pero queremos a escoitar. E a segunda é para poñer a disposición de todas esas asociacións, esos colectivos, todas as decisións que tomou a Xunta de Galicia, todas as axudas que poida ter a Xunta de Galicia e as que tiña en este momento. E efectivamente a Xunta de Galicia está a traballar nun plan importante para a rehabilitación e para potenciar o comercio de proximidade, e está a traballar tamén nun plan importante con un presuposto xa que está ese plan aprobado, que é o plan de cultura e turismo, con 27 millóns de euros para un sector tamén que é un sector dos máis afectados e dos máis perxudicados, como pode ser o sector da hostelería. Un plan que vai en dúas ou tres direccións. Primeiro, vai levar axudas, leva axudas para as reformas que se poida ter que facer de mamparas ou de outras cousas en esos locales, para potenciar moito o destino de Galicia, o destino da provincia de Lugo, e tamén para potenciar todas aquelas medidas, en este caso sociosanitarias, que vai conllevar esta crisis que estamos a levar. E tamén poñendo a disposición de todos aqueles personas que o poidan necesitar e que teñan interesados os créditos que ten o IGAPE, que van desde os 3.000 euros aos 200.000 euros, con un tipo de interés cero, porque o interés financio e asumio todo a propia Xunta de Galicia. Quero dicir que estamos traballando sin descanso para poder axudar en estes momentos as persoas que o necesitan, os veciños e veciñas, os ciudadanos e ciudadanas. En resumida, é un momento de que as administracións esteñan ao lado dos administrados. E neso é no que está a traballar a Xunta de Galicia. Ahora mismo vimos a ter tamén unha videoconferencia con varios directores e directoras de residencias das 116, non estaban os 116, estaba unha parte que representaba os 116 de a nosa provincia, donde temos, pois, entre 2.500 e 2.700 residentes, dos cuales hoxe podemos dicir con satisfacción, bueno, que os resultados son moi bons, porque temos menos do 1% desos residentes afectados en este momento por coronavirus, pero tamén é certo que con isto non hai que alardear de nada, senón con toda a humildade, porque mentes que haxa unha persona afectada, hai un problema, e mentes que haxa un problema, pois hai un problema para todos, pero sobre todo queríamos telo porque para agradecer dúas cousas: agradecer o comportamento que tiveron os usuarios desas residencias e, por suposto, agradecer o traballo profesional que fixeron todos os traballadores de esas residencias. E hoxe podemos decir que en Galicia somos un exemplo, e no resto de España pois tamén fomos un exemplo en toda esta crisis, no que vai de crisis, porque tampouco eu estou en condicións de decir cando isto pode terminar.
A ver se termina pronto, que haxa sorte para todos, e moitas gracias por estar hoxe con nós. Moi boa tarde.
Moitas gracias a vostedes e moitas gracias a COPE por darnos a oportunidade de explicarlle a todos os oyentes deste emisora o que a Xunta de Galicia está a facer en esta provincia.